Hello everyone, this is Hub.
May pakilala ulit, this is Hub. Gusto ko may pakilala na naman tayo.
Yes.
Kumusta na?
Okay lang naman.
But yung okay lang mo, parang okay lang naman. Parang
yeah, eh, ganun talaga ang buhay. Just okay lang.
Pero ang ganda-ganda kaya ng ano, ng panahon. Look at outside.
Oh, naman.
Yeah. Ang ano, parang tama yung grammar ko, look out outside. Kasi ang ganda ng weather,
yeah.
Bihira yung talaga normally yung pa-October 31
na umuulan. Last week na umuulan.
Hindi yung sabihin, yung mga gantong panahon na towards end of October, medyo umaaraw. Kasi nga, normally October 31, last year, the same day last year, may bagyo.
Okay.
Ito yung pumunta tayo ng hospital to get my medical clearance.
Hindi. Alam ko na kung bakit ako medyo shallow and sad ngayon.
Mm.
Kasi, di ba yung Christmas, kasi fast-facing ng Christmas ngayon eh.
Okay.
And then, alam mo yun, parang sobrang ang dami ko pang dapat gawin.
One at a time. Ano mo yun? I-feel mo yung... I mean, this is the best time for us na since palapit na yung Christmas. Di ba, pagka malapit na yung Christmas, good spirit, alam mo yung good vibes. Although talagang busy, maraming kailangan gawin, maraming ang deadline is towards end of the year. But technically, gamitin mo yung positive vibes of Christmas spirit,
yeah,
na mag-motivate ka to do the things that you need to do until end of the year.
Speaking of fast approach ng Christmas, nakakalimutan natin yung mga people who are very excited din sa mga Halloween.
Yes. Pero bago ang lahat, ha, excited talaga ako ngayon. Looking forward ako mag-record ngayon kasi it's been a while. Oh, anyway, sige. May singit ko lang.
Kasi ang ganda-ganda ng ano ko eh. Ang ganda-ganda ng segue ko.
Hindi kasi linggo-linggo kasi talagang kinukulit kita. Talaga, tara na mag-record na tayo. Anyway, so maraming, kumbaga parang nagja-jump agad tayo sa Christmas kasi pagdating pa lang ng September 1.
Oo nga, parang
Christmas vibes na kaagad.
Oo, parang diba? Come to think of it, 'di ba? Pagkapasok agad ng bare months. Yung mall and then yung vibe ng mga tao, they are looking forward for Christmas. Paano naman yung mga tao na naglo-look forward din sa Halloween?
Ano, bakit nga ba naglo-look forward sa Halloween?
Wala lang, gusto nila ng festive ng Halloween.
Ako, naglo-look forward ako na ngayong Halloween. You know why?
Why?
Kasi it's long weekend. Very long weekend to
unselfish,
most of us.
Unselfish.
Most of us, kasi yung iba naka-leave na. Although ako naman, papasok din naman ako. Pero, looking forward ka kahit pa paano to rest. And price natin yun eh, syempre. Looking forward ka dun sa mga long vacation talaga. Pero
talaga
I think, ano naman, to be fair naman, sa lahat ng tao, marami pa rin naman nakakaalala ng Halloween. In fact, yung marami dyan ang pinaghahandaan and karamihan ng mga corporate offices had their trick-or-treat for the kids last Friday, no, October 27, di ba? So, technically, marami na nakamiss nito kasi since 2020, 2021, wala talaga nakapag-trick-or-treat. It was only last year when it was an ole. Parang back to normal na may trick-or-treat ulit sa mga offices.
Mm-mm.
So, yun. So, pero ang ano ko dyan, kasi di ba sineselebrate natin, and para dun sa mga kapakanan na mga...
Kapakanan.
Sa mga kabataan
ngayon. For the sake.
Oo. Sa mga kabataan ngayon, ano ba ang definition ng Halloween? Bakit ba palaging October 31 siya? What does it mean?
October 31?
Oh, October 31 naman talaga.
October 31 mo siya.
October 31. Actually, Halloween, it's November 1. Pero October 31, normally, nagsiselebrate yan.
Yeah.
Okay, bakit nga ba Halloween?
Ah, okay. So actually, nag-review naman din ako kahit papaano.
Wow.
Kung paano nag-start yung Halloween, di ba?
Mm.
So nag-start siya ng way back 2000 years ago, which is 1840s.
Wow! Grabe sa history.
Yes. Sa may Europe country, which is yung mga pagan religious. Ang tawag doon is Samhain, parang something like that.
Mm.
So, ang ginagawa kasi nila, ang belief kasi nila, they have to celebrate yung mga loved ones nila. Na parang naniniwala sila na kailangan mag-alat tayo ng ano, ng isang araw para doon sa mga namatay natin.
Okay.
Pamilya or loved ones.
Mga yumao.
Oh, mga yumao, something okay. Like that. So, ang celebration na ginagawa nila is nagbo-bonfire sila.
Mm.
So, after that, so si ang ayun nga ang ano nila, 'di ba? Ang paniniwala nila na nabubuhay yung mga yumao doon sa pano, sa araw na 'yon.
Okay.
So, paano ma-confuse yung mga tao? So, nag-aano din si paano ma-confuse yung mga spirits? Nagde-dress up din sila ng katulad ng mga nakakatakot, something like that.
Ah, okay. So, na parang to remember the people that they love na mm-hmm. who passed is yung nagdadamit sila ng mga pang nakakatakot.
Yeah, which is parang ganun. Ayun din ata yun sa Mexico.
Ah, okay.
Diba? Na parang nag-ano sila.
Yung movie na Coco, yeah, diba?
Yeah,
oo.
Specifically
so,
yun.
Oo, so parang yun lang kasi medyo of all throughout the years medyo syempre yung mga nakakatanda no medyo syempre na doon yung lungkot sila kasi nga much more of yung na-highlight is yung party, Halloween party, to dress up, mm-hmm. parang time to dress up, trying to showcase your ano your costume, mm-hmm. 'di ba? At hindi na siya nakakatakot yung mga costume kasi yung iba talaga yung costume na talagang pang-costume
mm-hmm.
na nawawala na yung essence of yung meaning ng November 1, yung meaning ng Halloween. Kasi sabi nila, ang Halloween daw, ang definition nito, hallow, ang ibig sabihin nun is holy. O parang ganun.
So parang ano lang, so since na fast forward tayo sa mga panahon, mga Gen Z or etc.
Mm-hmm.
Yung mga napapaikli yung words, di ba?
Oo.
So, doon sa hallow, tapos all hallow, something like that, naging Halloween na lang.
Oo, naging Halloween. So, parang ano siya, doon nakafocus, pero technically, in the Philippines, talagang ang nakasanayan talaga natin all throughout the years is yung November 1 talaga. You go to the cemetery mm-mm. and pay respect to the people that we love na who passed mm-mm. away na ano na talaga na nag-offer ng prayers dun sa cemeteryo. But I think the good thing right now is people have their options already. Nagkaroon na tayo ng options to go to the cemetery ng it's either before or after November 1 para hindi na tayo sumasabay dun sa mga maraming tao.
Actually, going back, ang tawag nila doon sa celebration nila is Celtic Festival of Samhain.
Oh.
So, actually, hindi siya totally
naka-date.
No. Hindi talaga siya actually na naka-date. Pero, ang pinakapalatandaan nila doon sa date ng Halloween na yun is end of summer.
Ah, sa kanila. Kasi ang end of summer nila is yung October.
Mm-mm,
oh, parang ganun. So not necessarily referring to November 1. Parang ganun. Okay. So yun pala yun. So may mga ano tayo, may mga history tayo kung bakit yun nga ba yung celebration natin. Ganto, ganyan.
Actually, ano din siya, idagdag ko lang din. Medyo related din doon sa kung anong ginagawa natin ngayon. Diba?
Mm-hmm.
Yung nagtitrick or treat yung mga bata.
Yeah,
kasi yung ginagawa kasi noong 1840s, so, since na part ng celebration nila is yung nagbibigay sila ng dasal sa bahay-bahay.
Mm.
So, pag nagdadasal yung isang grupo doon sa bahay-bahay, may ino-offer yung nakatira doon sa bahay. Ng, or siguro, sabihin na natin, binigyan siya ng pinakbet.
O yung example mo, pinakbet.
Tapos pinakbet, tapos sa ibang bahay naman bibigyan siya ng ano.
So parang nakikipiesta.
Oo, parang ganun, bahay-bahay siya. So parang medyo na-modernize na lang din natin yung mga bata.
Oh, kasi alam nga naman may kumakatok sa yung bata na
bibigyan mo yung pinakbet.
Loko-loko ka talaga.
So yun. Ganun din siya. So medyo...
So yung mga naging candies na ganyan.
Naging modern din. And
nakakatuwa kasi yung whatever is happening outside the Philippines, matagal na rin naman natin pinapractice dito, which is yung trick or treat talaga.
Oo, ano?
Yung dati pagka trick or treat sa mga social-social na mga subdivisions.
Actually, nakadating ako din ako dyan, naka-attend ako ng trick or treat sa Ayala Alabang. Yung boss ng tatay ko before, alam mo ba pinamimigay?
Ano?
Yung mga Twinks, yung
mga kilalang brand ng chocolates.
Oo, kilalang brand ng chocolate, Toblerone na mga malalaki. So parang sarap
pumunta
sa ganun.
Hindi kasi noon, nung nauso naman yung trick or treat dito sa Pilipinas, parang nangyayari lang yan sa mga medyo mamahaling mga
high class
subdivision. Mga ganyan. Pag sinabi mo na trick or treat, pang mayaman lang yan, pang social lang yan. Kasi nga, kailangan... sa ating normal na tao, November 1, nasa cemetery lang tayo.
Ano ka lang, nagdidikdik ka lang ng mga kandila.
Oo, at bumubuo ka ng bola na natunawan ng kandila. Uh-oh. But right now kasi makikita mo na yan ngayon sa mall, sa mga office, and sa mga subdivision, yes. Kahit na hindi social na subdivision, makikita mo na mga homeowners, nagki-create na sila ng parang ganito na event on a yearly basis every Halloween. So yun, so thank you for
akala niyo ganun-ganun lang kami, no? May mga info din kami.
Okay, so punta tayo nung kasi ito yung mga na-miss natin. And I think, going back, bago po kami nag-record ngayon, binalikan namin yung mga namin.
Kailangan ko bang i-on cue na yung yung sounds?
Nung nag-record pala tayo, that was the first and the last episode natin about, talking about spooky moment natin.
Mga, ang spooky mo.
Oo, spooky stories natin before. May mga background, may pa-background music ka pala. Mm-mm. May mga sounds ka pala. Mm-mm. Na nakakatakot. And parang marami na nagre-request sa atin. Actually, some of them are close friends, some of them is from the people na nakilala natin along the way when we started the podcast, na magkwento naman uli tayo ng mga nakakatakot. Kasi knowing my friends na kilala nila ako na ako ay isang lapitin.
Malapit ka kasi.
Lapitin talaga ako. Hindi naman talaga nagpapakita, but yung ramdam,
mm-mm,
yung mga kwento, at hindi lang siya paramdam, talagang fabulous na paramdam every now and then, no? So parang, di ba dapat nga pag habang tumatanda ka, na-outgrow mo yan? Pero ako habang tumatanda ko, hindi ko na talaga kaya ngayon. Dati, noon nasa old house nga ako, natatandaan ko, nakakatulog pa ako ng patayan buong ilaw eh.
Mm-mm.
Ngayon, I always have a lamp beside me. Pag hindi ka dito natutulog, then hindi ko talaga kayang matulog.
Actually, even naman ako, talagang as much as possible. Hindi pala as much as possible. Talagang natutulog talaga ako ng patayang ilaw. Pero... except doon sa yung naging bahay natin, naging apartment natin in Bangkal, Makati. Parang...
Doon nag-start uli yung nagbubukas ka na ng ilaw.
I-read mo kasi yung room, di ba?
Oo.
Palaging kailangan i-ano mo na parang, ako lang ba talaga yung nandito? Ako lang ba talaga yung nandito sa room
na to?
Actually,
doon sa Bangkal kasi, to give them a story behind it is, we had three. Yung una, ako lang ang nakatira doon, tumatalaw-dalaw ka. That was the first time tayo nagkaroon ng relationship.
Mm-mm.
Yung second, doon naman nabuo yung relationship natin kasi we stayed there for about a year or more. And then, nung ikatlo, ito na yung bago tayo umalis ng Bangkal dahil nag-pandemya. Ito na yung nating huling magkasama tayo in an apartment.
Actually, parang lang naman siya. Nung first year natin doon, actually, nagpapatay talaga ako ng ilaw. Kasi bukod doon sa tipid sa kuryente, di ba? Pero nung on the latter part na lang, kasi parang alam mo yun, parang...
Sa ano ba to? Yung sa taas na, yung sa fourth floor?
Even yung sa
ground?
Even yung sa ground. Kasi di ba, nag-pandemic. So, I don't know, parang nagkaroon ata siya ng...
Hindi yung pandemic, nasa taas na tayo noon eh.
Hindi, parang nagbabayad ka pa din, di ba?
Hindi, pero yung ibig sabihin lang, nasa fourth floor na tayo.
No, hear me out. Ganito ka siya kasi, di ba? Nag-pandemic. O hindi natin siya inuwian. Tapos, nag-advise yung office namin na, mag-ano tayo ha, mag mag-iisang pasok tayo sa office and the rest work from home. So, since na malapit siya sa Makati, sa office ko.
Nag-stay ka doon for one
week. Nag-i-stay ako doon ng isang...
Hindi, what I meant was... Nung time na nung pandemya na, kasi di ba dalawa to, noona na sa ground floor tayo. Mm-hmm. Okay. Before pa mag-pandemic, pinalipat tayo ng fourth floor kasi yung ground floor gagawin ng office. Okay? Kaya nung nagkaroon ng pandemya, nung magkakaroon ng lockdown, nasa fourth floor na tayo.
Ah, okay. Hindi ko na nare-recall. Basta yun siya.
Fourth floor yun.
Okay. So yun. So, di ko din sure bakit ganun.
And nung lumipat din naman ako doon sa... I mean, nung time ko naman, di ba nauna kang nag-stay doon dahil nga pinababalik kayo once na doon sa office ninyo. And I had that moment as well nung I think that was August of 2020 when we were asked to go back to office na.
Mm-mm.
Okay, so nag-stay ako doon for a week kasi nga parang ang hirap mag-uuwian ako. So, nag-stay ako doon for a week. Eh, ilang buwan na tayong hindi tumitira doon kasi nag-pandemya March. So, April, May, June, July. 4 months na walang nakatira doon.
Ah, nare-remember mo yung first day ng paglipat natin doon? Yung gumising ako na maaga?
Oo.
Ano?
Ano nga?
Oo, hindi mo pala natatanda. Yung gumising ako na maaga, sabi ko sa'yo, gising ako na maaga, ako munang papasok. Alam mo kung ano una kong pinasok doon?
Ano?
Asin.
Ah, asin.
Uh-oh.
Ah, ito yung ano, sabi mo, gigising ka na maaga kasi aakyatin mo yung fourth floor bago tayo lumipat, bago tayo mag-ano. Okay.
Inasinan ko yung mga lugar na... Yung mga bintana, which is yung parang mga in-out, yung may mga access ng in-out. Yung mga pinto, yung mga bintana, and then yung mga corners.
Oo. Kasi ano siya talaga eh. I think yung pinakamaganda talaga nating unit na nandoon is yung nilipatan natin dun sa ground floor.
Mm-mm.
Kasi talaga sobrang masaya yung place kasi nga malapit dun sa entrance, malapit dun sa guard, di ba? So parang... kahit papaano medyo basta pagpasok may iba yung vibes, pero when we transfer to the fourth floor kasi bukod sa pagdating mo doon hingal na hingal ka na kasi matarik yung hagdan nila, ano na yung parang iba yung feeling. Tapos yung taas niya kasi yung tangke ng tubig na doon sa taas, so every time na may gumagamit kahit in the middle of the night dinig na dinig natin, and very disturbing siya talaga.
Mm-mm.
So kaya ayaw talaga natin doon sa place na yun. At buti na lang kasi nagbabayad ako for 4 months, so actually 5 months because of August. Pero pagdating ng September of 2020, we decided na to move out.
Mm-mm. Diba?
So dinala na natin yung mga gamit natin doon dito sa house sa Taytay at nag-uwian na lang ako.
Yeah, pero ayun nga, going back. So yung ganung feeling na tawag dito, na parang feeling mo may nakatingin sa'yo tapos matutulog ka na.
Yeah.
Hindi ka rin talaga makakatulog.
Tsaka even in the middle of the night, mabigla ka na lang maalimpungatan kasi feeling mo may nakatingin din sa'yo.
Yung parang, ano ba to? Likha lang ba to ng isip ko?
Oo, or parang ganun.
Talaga bang...
I think yung nando naman tayo dun sa fourth floor is a feeling of takot because for so many months, wala na nakatira doon.
Mm-mm.
Pero let me go back to the story before nangyari yon. Kasi I think before tayo nagkakilala, when I transferred to a new company, it's a logistic company in Makati, na hindi ko kasi alam na 8:30 yung pasok. Kasi ang interview ko naman normally 9:30, ganyan. So nung ano na, on my first day, dun ko lang nalaman na 8:30 pala yung pasok. Kasi even on my first day, 9 o'clock ako pinapasok.
And then na ano masya, 'di ba? Parang na over na hindi mo na anticipate na, oh my god, oh nga pala, nung pumunta pala ako dito, weekend pala.
What do you mean weekend?
Weekend kasi sabi mo, ah, okay lang yung biyahe, parang ganoon.
Hindi, ibig sabihin, kung 9 o'clock yung ano ko, interview ko or 10 o'clock, hindi ko na anticipate paano pag mas maaga yung pasok.
Mm-mm.
So, pumupunta ako doon ng ang bilis lang, mga 1 hour. Kasi tapos na yung rush hour.
Tsaka walang klase that time.
Oo, tsaka walang klase nung time ng, I think that was May when I was interviewed in that company. And then, suddenly on my first day, it was July, wala pa rin pasok noon time na yun, bakasyon pa rin. Doon sa area na yun, Tapos parang nagulat ako, ano siya, yung parang sinabi nga sa akin na 8:30 nga daw yung pasok. So, sabi ko, had I known, edi sana naghanap na ako ng apartment kasi masyado malayo.
And which is yung apartment na yun na haunted.
Oo,
yun yung magiging apartment natin.
Oo, so parang yung una, nag-tease ako kasi naghahanap ako ng apartment kasi too late na for me na ano eh, hindi katulad na sa ABS ako noon. Before pa ako nag-join, naghanap talaga ako ng apartment. Kaya paglipat ko ng ABS, parang mga 2 weeks lang ako noon. Lumipat na ako sa new apartment. Hindi katulad nito kasi halos isang buwan wala akong apartment. So ginawa kong bahay ang isang hotel na malapit doon. Okay.
Green Sun.
Oo, Green Sun. Ginawa ko talaga siyang bahay.
Which is may na-experience ka din doon.
Oh, every week parang gumagastos ako ng about 15,000 just to be there. Kasi ngayon, second day ko, isang oras akong late. And nahiya naman ako kasi doon. Kahit department head ka na, bawal talaga malate. Anyway, no, so nung nahanap ko na yung apartment, actually through my kuya, yung kuya ko kasi, parang yung pinsan ng wife niya, yung sister-in-law ko, is parang ano pala, parang kaibigan niya yung may-ari nung apartment na yon. Okay, so ni-refer niya ako doon. So one weekend, pinuntahan namin. Okay, so sa Bangkal, I mean in Makati, ang range talaga ng rent is about minimum of 15,000
and
at that time.
And alam naman din natin sa Bangkal na sobrang daming mga apartments na luma.
So napakaswerte ko noon kasi meron daw, ito, may apartment, 6,000 pesos.
Seven thousand
a month. So, syempre, sabi ko, pinatulang ko yun kahit di ko pa nakikita. Sige, tas lipat na tayo. Okay. So, first time ko lang nakita yung apartment on the time na maglilipat kami. Mm-hmm. So, hindi ko alam yung place, di ko alam yung ano. So,
parang bahala na.
Bahala na kasi mure, di ba? So, pagpunta ko doon, kasama ko kuya ko, kasama ko yung mga yung
pamilya
ko, maghahakot, ganyan.
Yeah.
Pagpasok pa lang namin doon sa room, ramdam namin parang ang bigat, tas pawis na pawis kami, samantalang konti lang naman kami naglipat noon. Tsaka konti lang naman ang gamit ko noon eh.
Which is parang totoo daw yun, no? When you felt na parang ang bigat ng vibes or parang may nakatingin sa'yo doon pagpasok mo. There's something doon sa bahay.
Oo. Yung pagpasok namin ng apartment, as in, plain lang siya na square na
studio. No, panang type. L-type sa... No, L-type, panang yun. Kasi, ang natatandaan ko kasi doon, imagine mo yung L, tapos yung padiretso na ganun, yun yung hinihigaan mo. Tapos, para siyang may division, ha? Yung...
Na-mix up mo na. Yan yung apartment natin na tinuloyan na parehas na nagsama tayo.
No. Same lang siya. Ito. Kaya nga, di ba sinabi ko sa'yo na parang may division siya na ito yung maluwanag, ito yung madilim. That is parang doon ko nakita yung something.
Okay. Kasi ganito siya. So para din kasi siyang kung titingnan mo suma total, para siyang box type na studio type. Mm-hmm. Okay. Pagpasok mo, maliit lang siya talaga.
Mm-mm.
And then may window na as in lumang-luma na yung window na ang pag binuksan mo yung window, parang likod lang siya ng bahay na madumi. Parang tambakan, parang ganun. Tapos may pintuan going to that outside. Siguro, yung pinto na yung ginawa na yon para pwede ka magsampay dun sa likod na yon. And I was in second floor.
Pero na-explore mo yun?
No, hindi ko na binuksan talaga. Okay. Kasi the moment na pagpasok ko, alam ko nakakatakot talaga.
Mm.
Tapos yung room is very... Iba yung feeling, iba yung nakakakilabo talaga siya. Tapos lumang-luma na siya. Tapos even yung CR... hindi na masyadong maganda yung CR. So,
lumang tiles.
Oo, tapos wala siyang flash, wala siyang... Talagang bubuhusan mo siya talaga. So, ayoko naman maging maarte, but technically, hindi naman talaga kasi ako sanay sa ganun. So,
and besides, 7,000 lang.
Oh, 7,000 lang. So, ang ginawa ko pa rin, sige, stay ako doon for a month, tas nagkakilala tayo. And then, yun na nga, yung mga kwento. Before pa kita nadala doon, and even before kita nakilala, I think I had stories na sobrang very, 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 ano, kilala, alam to ng kwento na to doon sa mga ka-office mates ko doon sa logistics company na yon. As in, pumapasok ako sa office ng puyat na puyat because I had no choice. Hindi talaga ako makatulog. Very disturbing talaga kasi although natutulog ka ng bukas ang ilaw kasi nakakatakot talaga yung place. Kasi I've been into 2 or 3 apartments na before that. Diba? Pero nakakapagpatay naman ako ng ilaw pero hindi ganun. Mm-mm. Yung ito kasi, as in, yung mahilig kasi ako natutulog na yung telepono ko nasa tabi ng ulo ko. I mean, nasa tabi ng unan ko.
Which is mostly ganun ang ginagawa.
Oo, ganun naman. So, naka-charge yun, tas overnight, ganyan. So, minsan, dahil bago ka pala natutulog, may magte-text sa'yo, aabutin mo yung telepono, di ba? Hahawakan mo yung telepono. Pag hawak ko ng telepono, may hahawak din na kamay sa akin.
Huwag mo daw kasi titignan.
At yung nakakatakot doon, yung nakikita ko yung kamay niya, putikan yung kamay.
Oh my God.
So parang, shucks, ano yun? So wala kang choice, alam nga namang magtatakbo ko sa labas, di ba? So, eh marami rin nakatira din doon sa apartment.
Alam ko pa ng 24/7 din yung operation doon eh. Alam
yung
ko,
yung may guard naman talaga kasi doon. So, dead ma, tulog ka. Hindi ka talaga patutulugin niya kasi maya't maya, hihilahin yung buhok mo. Ganon talaga yung feeling at hindi ka binabangungot. Talagang totoo na parang, shucks, ano ba to? So, ang ginawa ko, mga ilang linggo na akong nasa ganong estado, no? Kasi it was August already nung lumipat ako doon, eh. Exacto, last week of August, pinapunta ako ng Cebu. Ano, nagkakilala na tayo doon. Tapos, pumunta ka doon sa apartment.
Are going to, ano, to expose yung stories na nagsasayo tayo.
Yes. We can.
Go.
Kasi parang itong si Hub kasi, syempre, bago pa lang kami, di ba? Pasikat, ganyan, best foot forward. So, meron kaming song na pinatugtog niya. Pagkatapos, ano, sinayaw niya ako. Syempre, sayaw na sweet, ganyan. So, sasayaw kami. Pero alam mo yung feeling na dapat nagsasayaw naman kayo, pero close yung katawan ninyo sa isa't isa, 'di ba? The sweet shit, sweet na sayaw eh, 'di ba?
Parang waltz ganun.
Oh, parang ganun. Pero parang ano, palayo kami ng palayo. Palayo tayo ng palayo sa isa't isa.
Parang ganito siya. Imagine mo na tatlo kayong tao na magkayakap.
Oo, parang ganun yung pakiramdam. Parang ganun siya. Na someone is pulling us apart.
Oo, parang ganun.
Pinaghihiwalay talaga kami ng dahan-dahan kami na parang nag-start
na
kami
out of
na,
balance, no?
Oo, nag-start kami na close yung body namin. Tapos habang tumatagal, parang palayo na yung palayo yung katawan namin. Only our faces are near to each other. Ganun lang siya.
Tapos parang, remember mo, tinanong kita, parang, bakit parang ganun? Parang na-out of balance ka. Tapos na-out of balance ako.
Oo. Tapos yung pala, meron ka nang nakita at that time. Meron ka nakita na silhouette.
Ayun nga, so yun nga yung na-mention ko kanina, na parang, ang sinasabi ko nga sa'yo, di ba, parang L-type siya. Kasi parang may division siya eh. Na parang, this area, natatamaan ng ilaw. Hindi ko alam kung anong explanation doon.
Tapos yung isa, yung other part dun sa
yung
may
kusina.
Yung
other part naman, na parang alam mo yung, parang at some point, parang hindi mo alam kung bakit, parang ang dilim-dilim niya.
Pero hindi naman madilim.
Pero hindi naman madilim. Parang alam mo yung may division.
Yes, yes.
Parang ganun siya.
Tapos nagstay tayo doon overnight because wala kang pasok kinabukasan, yeah. I think noon. And then ako papunta ako ng Cebu. Mm-mm. Eh ang flight ko noon is about 4 a.m. O parang ganun. So inatid mo ako noon sa airport. Okay. So nagstay na ako sa Cebu for about a week. Doon ako nag-weekend. Tapos, pag-uwi ko, inabot ulit ako ng 2 or 3 linggo. Sorry. Mga ganon na nag-uuwian ako sa Rizal and then Makati. ayoko nang bumalik dun sa apartment because of those experiences. Then kinuwento ko dun sa brother ko, dahil ba siya yung may kilala. Sabi ko, kuya, alam mo ba na ganito? Then kinuwento ko lahat, yung buong story, ganyan. Nung may nakita ka, ako may humahawak sa kamay ko, may humihila sa buhok ko.
Alam ng kuya mo yun, yung story.
Hindi niya alam. I think kinuwento niya doon sa pinsan nung sister-in-law ko. And then binalikan niya ako. Doon niya kinuwento sa akin na a year before ako lumipat doon, It's the same unit na natumira ko. Isang pamilya yung nakatira doon. Umalis na sila doon kasi nga yung anak nila who happened to be gay. I think hindi out. Nag-suicide doon sa roof deck nung low-rise condominium na yon.
Tapos yung kwarto niya, kwarto mo noon.
Oo, yung unit ko doon, yun yung kunsan sila nakatira na buong pamilya.
Ah, okay.
Okay. So kinilabutan ako kasi nag-suicide, sabihin, nagbigte doon sa ano, doon sa roof deck.
And then parang ang sabi mo ata noon, 'di ba? Ang reason kung bakit siya nagbigte is because niloko siya ng jowa niya.
Hindi, wala namang ano, parang it's either, parang ganun siguro, parang kasing hindi
broken
kasi
hearted, siya out,
sobrang broken hearted siguro, parang ganun. I forgot the whole story about it, pero parang similar to that kwento, yung kwento niya kung bakit siya nagpakamatay. So, although natatandaan ko, nag-pray tayo noon, pinag-pray natin siya, kasi nga parang, probably, ano siya, yung parang, hindi ko alam kung bitter ba siya kasi siyempre mas bago lang tayo, no? Masaya tayo, ayaw niya ng masaya na relationship. That's why it felt that way na pinaghihiwalay niya tayo na nagsasayaw ako tayo. Tapos, di ba, ginugulo niya ako.
Oo, parang ang natatandaan ko maata noon, nung lumipat na tayo doon sa baba,
bagong apartment, sa bagong adjacent nung
low-rise
condo na yon.
Parang hindi ka na bumalik doon and hindi na din ako sumilip doon, 'di ba?
Kasi nung time na actually pagbalik ko from Cebu, nag-text kasi sa akin yung landlord na sinabi sa akin may available na unit na sa kabilang street na adjacent lang nung yung condo unit na yun. I mean nung condominium na yon. And same owner sila nung dalawang building na yon. So, binisita ko yon. Maganda yung room niya. Tsaka yung vibes niya, iba na. Tsaka medyo modern na. Maganda yung CR, maganda yung unit, halos bago pa. Although may nakatira na doon, di ba? Since alis na, sabi niya, sige, doon na. So, medyo nagkaroon ako ng increase ng ng rent. Okay lang, di ba? So, pag ano namin, siguro 1 week after that, nung lilipat na tayo, di ba? So, ang ginawa natin, hindi na ako bumaba para kunin yung mga gamit. Yung mga nagliligpit na lang ng mga gamit. Yung mga nag-pull out ng... mga maglilipat. Yung mga, ang tawag doon, yung mga katuwang natin noon para maglipat. Sila na lang yung pumunta doon. Tapos sila na rin yung naglipat doon sa bago.
Oo, yung natatandaan ko nga noon, parang first week na doon tayo sa bagong apartment na. Parang yung nangyayari... Hindi ko lang alam kung sa'yo din nangyari yun. Kasi di ba kinakwento ko sa'yo na parang meron ako mga pasa na hindi ko alam kung saan nanggagaling.
Yes, I remember.
Tapos,
that.
For some reason, yung halimbawa yung gunting na nakatabi naman siya na maayos. Tapos bigla siya nalalaglag sa lap ko na nasusugatan ako.
Sa bago na ba yan?
Oo, sa bago na to.
Sa bago na yan, di ba?
Tapos ngayon siya. Tapos parang madalas ako na nasusugatan ng hindi ko alam kung paano ako nasusugatan.
So parang somehow nasundan kami, pero mas malakas na yung positive vibes kasi doon sa unit na yun. That's why medyo nawala rin siya. And I think that to recall, yun yung reason kung bakit tayo nag-live-in. Kasi yung live-in naman was not really a decision for the two of us kasi bagong-bago tayo noon, di ba? Parang ang sinabi mo noon sa akin, as far as I can remember, dahil alam mo yung storya, gusto mo samahan kita muna dito for 1 month. Then after 1 month at saka ako aalis kapag medyo stable ka na. So nagstay tayo doon, nagbahay-bahayan tayo for 1 month. Nung malapit na yung 1 month, sinabi mo, magwa-1 month na. So aalis na ba ako? Stable, kumbaga parang yung relationship natin, kumbaga yung kinakatakutan natin noon, 'di ba, na parang baka hindi tayo magkasundo or anything. Eh nagkasundo naman tayo. That's why we decided to stay there for long.
Mm-mm.
And then yun lang yung condition mo sa akin noon na if I'll stay here longer, you have to meet my family. So
mm-mm,
I met your parents and then doon na nag-start lahat. And I think naging magandang memories natin doon sa second unit na yon na pinaglipatan natin. Nag-decorate ba rin tayo doon nung Christmas kasi doon na tayo nag-Christmas, 'di ba, doon sa unit na yon. So man napalitan talaga siya ng positivity. Magandang feeling and vibes doon sa apartment na yon kaya hindi na rin ng gulo yung dapat manggulo nung time na yon.
Pero ano lang, parang based doon sa context, sa tingin mo, tawag dito, yung room na yon is punong-puno ng mga bad memories. Kaya kung bakit tayo nangyari yung ganun.
Siguro. Hindi kasi magandang yung nangyari. I mean, the fact na may nagpakamatay, no? Punong-puno siya ng emosyon siguro at that time. Kaya nga siguro nagpakamatay. And then syempre, naiwanan yung parents na nagdadalamhati. So that's why they decided to move out.
Mm-mm.
Kaya medyo ano yung lugar na yun talaga. Tsaka fresh na fresh eh. 1 year nang nangyari nung lumipat ako.
Mm-mm.
So yung sabihin, baka kabababang luksa lang or anything, diba? So parang iba yung pakiramdam. Kasi talaga yung naaalala ko talaga when I opened the door, yung pinto pa nun, di ba, bulok na bulok pa, yung hirap buksan, di ba? So parang iba yung pakiramdam niya.
So tingin mo yung humawak sa kamay mo, tapos yung parang, di ba, nabanggit mo din na parang merong kadena na kumakalansing-kalansing.
Oh, sa gabi.
So sa tingin mo, siya lang din yun? Or
marami, kasi tinanong ko yung
separate.
Tinanong ko yung guard.
Separate entity.
Tinanong ko kasi yung guard, sabi ko, yung mga first 3 nights ko, sabi ko doon sa guard, habang naghihintay ako ng Grab. Kasi doon sa unit ko, walang signal. So I need to go out to have a signal. So nandun ako sa tabi ng guard pag naghahanap ako ng Grab. And tinanong ko yung guard, nakakwentuhan ko, meron ba dito ang ano? Ganyan.
Mm-hmm.
May mga multo ba dito? Sabi niya, sa totoo lang, meron. Kasi nga daw, minsan overnight, minsan naka-assign siya doon overnight, may mararamdaman talaga siya bumababa ng hagdan.
Mm-hmm.
So, pero pagtingin niya, wala naman.
Mm-hmm.
May mga ganun. Kasi talagang lumang-luma na yung apartment. Eh, diba? And ngayon ata, nung, I think after 2020, mga 2021 yata yun, nung in-start nilang ni-renovate yun.
So, giniba
nila yung buong condo.
Giba na siya.
Giba na yung condo.
Wala na siya.
Kung tatayuan pa siya or what. Diba?
Giba na siya.
Diba? Tinayuan na ng bago.
Last time ko nakita, nakagiba na. Yun, nakagiba na.
Pero ang sabi sa akin ng landlord kasi parang ano na, patatayuan ng bago.
Sana. Pero sana ano, pero nag-pray din nila yung mga souls na nandun.
Oo. Mm-hmm. Sobrang ano kasi, and ako looking back nung yung sa old house namin, di ba, it's the same thing, di ba, nung ngayon totally ano na siya, giniba na yung bahay talaga. So parang nagtayo na nun ng parang isang malaking gate na lang yun nandun, tas maliit na bahay na lang inside that area, yung dati naming house. Kaya sabi nga namin, nasa na kaya yung mga nakatira doon for the longest time na mga mumu, diba? Kasi doon talaga yung marami talaga. And alam to ng mga very close friends ko from high school, college, and even nung nag-work na ako, na naka-experience din dun sa house namin na yon, na so many things, so many ghosts, so many maraming elemento dun sa bahay na yon, di ba? Hindi ko naman masasabing we created bad memories, but we had so many good memories in that house. Kaya nga it was also difficult for us to sell it. Although ang kinonsider ko nang talaga noon is maskip na I had not that good memories.
Tsaka bahain din yung lugar, diba?
Tsaka bahain. Pagka nung konting ulan lang noon, talagang totally, pag hindi ka nakaalis ng bahay, hindi ka na makakalabas. So, diba? So, yun lang. Na medyo naala namin. May mga times na napapaginipan ko pa rin yung old house.
Mm-mm.
'Di ba? Kasi we created good memories sa bahay, ah, pero yung sa neighborhood, 'di ba, sinasabi ko nga sa iyo, it was really a bad memories yun sa akin talaga.
Mm-mm.
So that's why medyo hati ako ng emosyon nung binebenta ko yung bahay na yun. Masaya ako kasi makakaalis na ako, makakalaya na ako sa maraming bagay na negative na nangyari Mm-mm. sa akin doon sa lugar na yun. And at the same time, malungkot ako kasi doon nagsimula yung parents ko na mag-create ng tahanan
Mm-mm.
for all of us. And it was really, there were so many good memories in childhood kami ng pamilya namin doon sa bahay na yun. So yun. Pero in terms of nakakatakot, marami talaga.
May mga sari-sari talaga mga kwento.
Oo.
Ang isang mga bahay talaga. Especially
doon
talaga,
I mean, kung ikukwento ko lahat ngayon yung mga na-experience namin, yung kukulangin tayo ng isang episode.
Oo, especially talaga kung luma siya.
Luma.
Kung lumang bahay siya na parang ilang dekada na siya nandoon talaga.
At saka, ano, doon ko na-experience yung, naikwento naman natin nung 2021 yung pinakamalala, no? But there is this one story as well na I think ako, na-experience ko yung, alam mo yun yung, may kasabihan, di ba, may mga folklore na mga nakakatakot, di ba, may duwende, may tikbalang, ganyan. Wala naman yun sa amin. Pero nakalimutan ko, batibat? Something?
What is batibat?
Ito yung, hindi ko alam kung yun yung right term, ha? But dun sa mga listeners namin, correct me if I'm wrong. Ito yung, pag natutulog ka, hindi ka makahinga.
Ah,
pagka
okay.
Binabangungot ka, pinipilit mong gumaganon ka na lang.
Batibat is a vengeful demon found in Ilocano folklore.
Oh, yun. So, sila yung umiibabaw doon sa...
Actually, ano siya? Based dito sa Google, babae siya. It's an ancient obese female demon who live in trees. So, parang yun siya yung umuupo
sa chest
or
mo.
Sa tummy mo nang hindi ka makakahinga.
Nang hindi ka makahinga, di ba? Mm-hmm. And I think, hindi ako naniniwala at that time. Pero, noong time na yun, parang binago ko yung pwesto ng kama ko.
Mm-mm.
Sabi nila totoo daw yun, but I don't know. But yung story ko noon, parang totoo siya. Wag mo daw ihaharap yung kama mo kung saan, I don't know, sumisikat yung araw. I don't know. Parang ganon. Na parang naka-pwesto yung kama mo na parang sa sementeryo, yung mga nicho. Diba? Mm. Yung mga tomb. Diba? So, noong time na yun, binago ko kasi in such a way na nakaharap ako dun sa salamin. I mean, sa bintana ko.
Because?
Para maiba lang.
Para may magawa ka
lang. Para may magawa lang ako kasi malaki yung
board ko. Bored ka, ganun.
So, natutulog ako. Hindi ako makahinga. Tapos, nung medyo naalimpungatan ako, may sumasakal sa... Nagising ako, may nakaibabaw sa akin.
Nakita mo siya?
Nakita ko siya pero wala siyang mukha, ha. Nakatalukbong siya. Okay, may nakakover sa ulo niya hanggang sa face niya. So, madilim na madilim. Tapos sinasakal niya ako. Tapos nagdasal ako ng Our Father, the Lord's Prayer. Nag-Our Father ako. Tapos bigla ako napabangon na nawala siya. Pero nandun na siya, nakatayo na siya sa may harapan.
Ay!
Tapos may hawak na siyang parang yung kawit ni kamatayan.
Ay, oh my God. Oh my God.
Ganun siya.
Baka ang ibig sabihin...
Ay, kinikilabutan ako.
Ako din. Baka ang ibig sabihin nun talaga, dapat, hindi ko alam, ha, for me, ha, parang baka siguro susunduin ka na niya. Dapat.
Siguro. I don't know. Pero nakakatakot yan. Kasi si mama, natatandaan ko, nung nabubuhay pa siya, at nung malakas pa siya, ayaw niyang natutulog dun sa kwarto kong yun. Kasi may mga times doon na pag natutulog siya doon, halimbawa, natutulog siya ng tanghali, ano, dahil marami kaming rooms. Sa yung room ko yung pinakamaginhawa kasi buksan mo lang yung mga bintana, talagang presko.
Oo.
Binabangungot daw siya doon sa kwarto na yun.
Oo, kasi kung ganun kasi may kwento din ako na ganun, na specifically for ano naman siya, for kamatayan siya. Si kamatayan, may dalang spear, tapos nakatalukbong. Yun talagang in general na alam natin na itsura ni kamatayan. So, yung tita ko naman, nagkakwento. So, parang pag may kukunin doon sa barangay namin, nakikita niya daw yun. Na parang anino, na parang establish mo doon sa anino or alam mo na si kamatayan because of the anino. So, regular na kinakausap ng tita ko na, oh, ba't ka nandito? May kukunin ka na naman. Parang gano'n. So, yung anino, may bata na dumaan.
Oo.
Pumunta yung anino doon sa bata.
Ooh.
Tapos, ito yung ano, ito yung pinaka-kwento niya. One week after, pagkatapos nung nakita ng tita ko yung kamatayan na dumidikit doon sa bata, na-massacre yung bata.
Oh my God.
Nabalita yun sa TV.
Oh, shucks.
Na-massacre siya ng sarili niyang tatay kasi yung addict yung tatay. So yun. Kaya naniniwala ako na baka kung may dala siyang spear, baka kasi yun na yung time mo dapat.
Siguro. Kaya lang talagang kikilabutan ka kasi ramdam ko na binabango nga talaga ako. Tapos pinilit ko talaga, nagdadasal na ako in my mind at that time when it's happening. Then when I opened my eyes, nakita ko talaga may nakaibabaw sa akin. As in, nakasubsob siya sa akin dahil sinasakal niya ng dalawang kamay yung leeg ko. Then I prayed. Tapos na ano siya, nakabangon ako. Then nakita ko siya na nakatayo na sa
tapos umalis na siya.
Tapos may ano siya, may kawit na siya.
Uh-oh.
And I think may storya rin kasi yun. Kasi parang ano na ako noon eh. Hindi ko matandaan kung working na ako noon. I don't know, parang siguro college ako noon eh. I think earlier than that, mga high school ako or elementary. Oh, high school siguro kasi yung eldest brother namin kinasal siya nasa parang earlier high school ako noon. Naging bakante yung room na yon for a while. And then natatandaan ko kami ng mga kalaro ko noon, nag-spirit of the glass kami inside that room.
Okay.
Okay. And it's summer.
Okay.
Natatandaan ko kasi bakasyon noon, walang pasok.
Summer, na going to ano pa yan, Holy Week pa.
Oo, mga ganun, April, May, ganyan. So, mainit na mainit yun, di ba? Ang panahon, pagka hapon. Eh, hapon namin ginawa yung mga 3 o'clock, 2 o'clock, ganyan. So, nag-spirit of the glass kami. Bigla siyang humangin na napakalakas na parang may ipo-ipo, ganung kalakas. Tapos nakaganon kami lahat ng mga kalaro ko. Tapos bigla na lang nung tinigil namin siya, tumigil yung ano.
Okay.
So parang may na-create kami na...
Pero di ba dapat sinasarado yun? Alam ko ah.
I don't know. Hindi ko rin alam. Kasi naglaro lang naman kami nung time na yun. Tsaka dinrawing-drawing nang namin yung mga letters.
Most probably, meron kayong portal na nabuksan.
Baka.
And yung mga dapat na nabubuksan, dapat sinasarado.
Eh, hindi ko rin alam. Siguro, kasi mula nung time na yun, marami na nangyari.
Kaya nga siguro naging powerful yung bahay niyo because of that.
Sobrang andami. Kasi, I think, doon sa kwarto na yun, ha? Sa kwarto alone, ha? Yung kwarto ko lang yun, ang dami na talaga. Kasi natatandaan ko, nagtatrabaho na ako noon. Yung sister ko nanonood sa sala. Pagkatapos kami, ako papasok na ako noon. Hindi niya sinabi sa akin na nung pumasok ako ng room, parang may tumagos. May babae siya nakita na alam niyang multo, nakakulay itim, nakapalda. So kaya alam niyang babae, mahaba buhok. Tumagos dun sa wall papunta ng kwarto ko. Mm-hmm. And that same night, natatandaan ko, dahil magkalayo kami ng kwarto, di ba sabi ko nga sa'yo, ganun kalaki yung bahay, di ba? Tinawagan ko yung sister ko kasi nagising ako na gumagalaw yung kama. As in, yung akala ko lumilindol. Pero kinikilabutan ako nun. So, alam ko kasi umangat siya, tapos biglang dinig ko yung pagbagsak nung kami. So, tinawagan ko yung sister ko, sabi ko, lumilindol ba? Sabi niya, hindi. Sabi ko, minumulto ako. As in, umaangat yung kama. Hindi ako naalimpungatan, hindi ako binabangungot. Nagising talaga ako dahil ang lakas nung yugyug nung kama. So parang inaangat yung kama or anything.
Marami. O baka siguro yun nga yun.
Marami yung reason na yun.
Yan yung reason, no? Kaya kung bakit haunted yung bahay na yun.
Sobrang haunted yung bahay namin yun. Kasi marami na talagang nangyari dun sa bahay namin. Si, yung kapatid ko, ganun din. Marami siyang kwento na may nakikita siya na mga elemento na, halimbawa, kabayo na iba yung ulo, parang ganyan. Mm-mm. Parang, kahit ako, nung natutulog kami dun sa room ng parents namin noon, kasi kami, nandun kami sa room ng parents namin na nagising ako noon, parang may humihila sa paa ko. Diba? So parang may mga ganun. Maraming beses na kami na nakakita ng mga at nakaramdam ng mga bagay-bagay talaga dun sa house na yun. Kaya, itong Halloween na to, gusto ko siya because I like the weather. At alam mo na after nito kasi, magpa-birthday na ako and then after nun, Christmas na. Yeah. So excited palagi ako pag dumadating na yung October 31. No? But technically, nandun din yung fear ko kasi nga nandun yung...
Memories.
Takot. Takot kasi dahil hindi ko na outgrow yung pagiging matatakotin ko kasi nga lapitin ako. And remember, itong mga past one year, yung trabaho ko, palagi akong nag-out of town.
Uh-uh.
Diba? Palagi akong nasa Cebu because my office is in Cebu. Siyempre, mag-hotel ka, nag-iisa ka lang dun sa room.
Mm-mm.
Marami talagang, kahit ako, minsan magigising ka, although siguro it's only in the mind, no? Parang magigising ka talaga na hindi mo alam kung may nakatingin sa'yo or what. Pero I think this was consistent for 2-3 months I was staying in Cebu. Different rooms naman yun, no? But in the middle of the night, about 2 or 3 in the morning, naririnig ko parang may nagba-basketball.
Uh-uh.
Yun talaga. Yun, consistent yun. So, nireklamo ko dun sa reception. Wala naman daw bata dun sa malapit. Kasi baka mamaya dun sa kabilang room eh. Wala naman daw.
Sikat na hotel ba yan sa Cebu?
Sikat na hotel siya. But mm-hmm. I think, hindi ko alam, hindi ko naman sinisirahan yung hotel, di ba? Pero may mga ganun talaga na moment.
So, bakit masisiraan, di ba?
Oh, bakit masisiraan? Yun yung experience ko, di ba?
Inconvenient mo yun eh.
Oh, and then I had this, although bangungot naman yun, hindi naman talaga nakakaramdam. Kasi may staff house talaga kami in Davao na talagang we had no choice kasi kailangan namin magstay doon. Talagang in the middle of the night may humawak sa kamay ko. Pero I was dreaming din na nanaginip talaga ako noon. Pero akalam ko, parang pakiramdam ko totoo kasi humawak talaga sa braso ko. Eh yun, may kasama na ako sa room noon na as in sumisigaw, nagsasalita daw ako. Kasi di ba pag binabangungot ka, gumaganon ka lang. Pero at that time, very very clear yung lumalabas sa bibig ko na tulong, ayoko na. Yun yung naririnig sa bibig ko nung time na yun. Kasi talagang sobrang higpit ng hawak sa akin.
So, yun nga. So, relatively doon sa naikwento ko, yung about yung kikamatayan. So, makikita mo yun sa YouTube. Parang kung isa-search mo, child massacre in Malate, Manila. Makikita mo yun.
So, yung ano siya, parang may lumapit sa kanyang anino. Parang ganun.
Yeah, anino.
Nakita nyo?
Eh, anino lang eh. Parang naging ano nga yun eh, sa lugar namin. Parang ano
pero
siya.
Pero yung bahay ng babae malapit sa inyo? Kasi kuminasa
mga dalawang kanto.
Oh my God.
Mga dalawang kanto. Tapos yun, parang for good 2 weeks or 1 month, naging yung lugar na yun sa amin. Parang nagsasarado ng maaga yung tindahan, wala nang gaano, mga nag-aano, nagpapagabi sa ano.
Kasi naging kwento-kwento.
Naging kwento-kwento.
Pero kayo mismo, nakikita nyo yung anino na lumalapit sa kanya.
Yung tita ko.
Ano yung tumatambay sa inyo yung bat? Ah, yung tita mo.
Oo. Parang ayun yung naano niya. Yun yung sinabi niya sa akin.
May anino palagi.
Mm-hmm.
No, parang lumalapit dun sa bata and eventually, na-massacre yung bata ng sarili niyang father.
Mm-hmm. Yun.
Talaga, nakakatakot naman yun. Ayoko ng mga ganyan, yung mga massacre. Even watching a movie na about massacre, hindi talaga...
Guwapo pa naman yung bata. I mean, cute yung bata. Hindi pala guwapo. Cute yung bata. Kasi talaga, one of my favorite bata yun dun sa lugar namin.
Ano dun yung reason? Mabalikan natin.
Addiction. Yeah.
Ko alam bakit magsuso nilang mag-droga, no? Tapos ganyan yung nangyayari sa kanila. Yun. Kaya karamihan nga daw, di ba, ng mga nagdodroga talaga nasisiraan talaga ng bayan.
So, yun. So, last na, before natin i-wrap up yung ano, discussion natin. Sa tingin mo, doon sa nangyayari sa'yo, ikaw madalas ka na naanohan, di ba? Compare sa akin, medyo hindi naman ganun kadalas. Sa tingin mo, naniniwala ka na kaya ka madalas na nakakaramdam is because stress, pagod, or emotionally down ka?
Noon matatandaan ko, I think it's emotionally down ako. And totoo yun, no? Kapag ka emotionally, ang tawag dito, emotionally
drain ka
or hindi stable, unstable yung emotions mo, mas
vulnerable ka.
Mas vulnerable. Mas gusto ng mga ano yan eh. Mas gusto ng mga bad spirits yan to attack you and to use that downfall ng life mo na manghimasok sila doon sa buhay mo. Diba? So, kaya in short, talagang yung mga ganyan is nagiging lapitin. But recently naman ako, wala naman ako. Happy naman ako in my life right now.
Walang nangyayari sa iyo ngayon.
Oh, walang nangyayari sa akin. Diba? Walang mga ganyan-ganyan.
Walang
mga moment na kasi nga, yung place na yun is haunted. Nung 2018, nung lumipat tayo dun sa apartment, it's haunted naman talaga. But here in sa bahay, wala.
Uh-oh. I mean,
dito sa bahay namin, wala. Pero, syempre, nandun yung sa akin, yung takot. Mas ang umaatake sa akin ngayon yung takot na, shucks, galing ako ng, halimbawa, galing ako ng Cebu, baka mamaya dito ko maramdaman yung naramdaman ko there. Parang ganon. Pero yung
or baka may nauwi ka. Parang ganon.
Kasi totoo daw yun, di ba? So, pero yung time na yun, I think totoo ka dyan. Kapag ka daw kasi talaga yung emotions mo is not that stable, at may pinagdadaanan ka. Di ba? Ito lang, may singit ko lang. Ano na ba tayo? Malapit na ba tayo? Yung I think yun dun sa Kapuso Mo, Jessica Soho, di ba? Yung hindi siya talaga nakakatakot kung titingnan mo yung story. Pero mas nakakatakot siya because that ang umaatake sa'yo, yung sariling ikaw, yung the other sense of you is attacking you because you...
The malungkot version of you.
The malungkot version of you is haunting you. Nakakatakot. Yung una, hindi ako natatakot, but when you reminded me na, sabi mo sa akin, love, mas nakakatakot yun kasi hindi na to multo, hindi na to elemento. Tsaka na i-video niya yung sariling siya na kumakatok sa sarili niyang bahay.
Image niya yun eh.
Kasi nga, something is haunting him.
Excess baggage
na for the longest time, ginugulo siya ng konsyensya niya because of something happened in the past. And kaya nga nung pumunta doon yung sino yung pinakasikat sa
Ed Caluwag.
Si Ed Caluwag, di ba? Yung inexplain niya. Hindi ito ano, hindi ito elemento, hindi ito spirito.
Ikaw ang gumawa
niya. Ikaw yan. Ikaw yung gumagawa niyan. At nakakakilabot nun kasi na-video niya. Na-video niya yung kumakatok. Mm-mm. Tapos naririnig niya na
boses niya pa.
Na boses niya na kumakausap
na
nasa banyo. Diba? So yung sabihin nun, matagal na siguro siyang nagsasalita na mag-isa. Na yung nagpagsasalita mo na mag-isa at yung mga worries mo in the past, nag-create ka ng isang persona.
Mm-mm.
Parang ganun siya. So, yun. Medyo, yun yung nakakatakot talaga.
Yeah.
Of all. Ayan. So, mamaya, alam ko pag in-upload na namin to, is Kapuso Mo, Jessica Soho, mamaya gabi. Ano yun? Gabi ng lagim ba yun?
Which is, ayun yung inaabangan natin every Halloween.
Every Halloween. And before, nung 90s, it's Magandang Gabi Bayan naman ni Nolly De Castro.
Yeah.
So, excited din ako to watch. Although natatakot talaga ako, pero...
Actually, parang... For me, parang bitin pa nga itong
episode natin.
Episode natin ngayon na parang ang dami pa nating...
Ang dami pang pinag-uwan. Nagtagal tayo lang dun sa apartment. Pero it's worth sharing kasi tingnan ko, hindi pala natin to na-share noong 2021.
Yes.
So it's worth naman na-share kasi talagang it happened.
Uh-oh.
Diba? So nakakatakot talaga siya.
Yun nga din pala, doon sa mga ano, yung advice, doon sa mga apartment or dorm or bahay nyo, kung minsan alam nyong nakaka-visit na pumupunta yung mga mga friends or mga pinsan nyo doon sa ano,
sa apartment.
Sa apartment nyo na walang pasintabi, nakakatulong siya somehow kasi yung energy na nabibigay sa iyo ng tao na especially close sa iyo, nakakapagpaalis siya ng mga bad spirit. And especially kapag yung tawag dito, yung mga memories nyo.
Hindi lang actually apartment to, bahay.
Yeah, diba? Bahay niya,
so parang
sinabi ko.
Ano siya, make good memories, good vibes when you transfer to a new house, to a new place, 'di ba? So kailangan palagi siyang maingay, 'di ba? Yung tawanan as much as possible, yung kung may problema kayo, pag-usapan. Kasi parang sometimes psychologically kuyo, when you're creating parang pagka nag-aaway kasi kayo, it creates a negative vibes sa bahay, negative energy.
Yun.
So yun, magpatugtog kayo ng music,
magiging home siya,
yeah,
yung your house will become home.
And then invite some friends over, families and relatives.
Or party
yeah. Somehow. Na, hindi naman palagi, no? Iba na yun.
Ayun na yung nakakabwisit kung palagi yung party.
Nakakabwisit. Pero yung gathering, dito sa bahay natin ngayon bago, yeah. Diba parang we always have these gatherings dito sa bahay. Mm-hmm. We always celebrate things. Small wins man yan. Small celebrations man yan. We always celebrate it dito sa bahay.
Yeah. So, yun. So, I think yun na yung pinakamagandang take-up dun and advice.
Yes.
Sa ngayong Halloween episode natin, no?
And mag-ingat kayo. Enjoy your long vacation. For those people na magbabakasyon.
Yeah.
And ingat sa pagdadrive.
Yeah.
And make yourself happy.
Yeah, yun lang.
Enjoy. Yun lang. So, have a nice Halloween, everyone.
Bye-bye.
Bye.
If you like this show, please follow us on Facebook and Twitter
at The Rainbow Pill. And follow us on Instagram
at the.rainbowpill.